Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik saslušan u tužilaštvu u predmetu poznatom kao Ikona. U Beogradu uhapšeno 17 osoba usumnjičenih za udruživanje radi otmica i ubistava, saopštilo tužilaštvo za organizovani kriminal. U Crnoj Gori uhapšen bivši predsjednik Državnog fonda za razvoj Zoran Vukčević. Od ponoći BiH privremeno ostaje bez gasa zbog popravke kvara na gasovodu. U Republici Srpskoj uskoro poskupljenje električne energije, najavljuju iz Elektroprivrede tog entiteta. Vojna vlast u Mijanmaru blokirala Facebook. Ostanite uz nas.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Veljko Belivuk, jedan je od 17 uhapšenih u četvrtak rano ujutro u Beogradu i u javnosti je označen kao vođa navijača, a ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin označio ga je kao osnivača novog zemunskog klana. Koje ste uhapšeni, zašto se sumnjiče, slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštili su danas da je uhapšeno 17 osoba osumnjičenih za udruživanje radi izvršavanja teških krivičnih dela. Veselin Milić, načelnik policije Beograda, izjavio je na konferenciji za medije u Beogradskoj palati Srbija da je hapšenje sprovedeno po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal.
Policijska uprava za grad Beograd i Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom sprovela je opsežnu akciju na suzbijanju kriminala, posebnih teških krivičnih dela kao što su otmice, ubistva i vrlo smo odlučni da Beograd bude bezbedan grad, da Ministarstvo unutrašnjih poslova u borbi protiv organizovanog kriminala pokaže ono šta jesmo i da nikada više nikakve kriminalne organizacije koje su slične i možda jače od zemunskog klana neće biti te koje će rušiti budućnost naše dece.
Ninoslav Cmolić, vršilac dužnosti načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala i zamenik načelnika uprave kriminalističke policije, rekao je da država neće tolerisati organizovane kriminalne grupe.
Kriminalna grupa koja je jutros razbijena je odgovorna za seriju najmonstruoznijih zločina, pa možda i posljednjih nekoliko desetina godina. Ova organizovana kriminalna grupa se sve vrijeme krila iza navijačke grupe Partizan. Napominjem da to nisu nikakvi navijači, već obični kriminalci. Mi ćemo dokazati svaku pojedinačnu ulogu od njih i nećemo tolerisati nikakve vidove kriminala, bez obzira da li se kriju iza navijačkih grupa. Uradili smo ono što smo planirali mjesecima i završit ćemo sa svakom kriminalnom grupom kao što ćemo i sa ovom.
Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da nema zaštićenih.
Danas je uhapšeno 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bjelivuk i Miljković, koju osnovano sumnjičimo za ubistva, iznude, otmice, dilovanje drogom. Srbija je ozbiljna zemlja. Nikad sebi neće dozvoliti da u njoj se stvori neki novi zemunski klan. Da na njenoj teritoriji postoje organizovane kriminalne grupe koje misle da su jači od države, koje misle da mogu da ubijaju, otimaju, diluju, vrše rekete, iznude i misle da mogu da prođu nekažnjeno.
Mladen Nenadić, tužilac Srbije za organizovani kriminal, prethodno je saopštio, kako je objavila Radio Televizija Srbije, da je hapšenjima prethodio višemesečni rad nadležnih.
U toku noći danas je realizovana zajednička akcija usmerena na očuvanje bezbednosti Republike Srbije i rasvetljavanje najtežih krivičnih dela protiv života i tela sa elementima organizovanog kriminala. U toku su pretresi i uviđaji na 30 lokacija. Zadržana lica će nakon isteka roka zadržavanja biti sprovedena tužiocu za organizovani kriminal sa krivičnom prijavom zbog osnovane sumnje da su izvršili između ostalog krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, otmica i teško ubistvo.
U međuvremenu je više beogradskih medija uz snimke i fotografije objavilo da policija pretresa stadione Crvene zvezde i Partizana u Beogradu, kao i da su pod jakim obezbeđenjem specijalne antiterorističke jedinice radi istrage neki od uhapšenih izvedeni na lice mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ako regulatorna tijela Srbije odobre ugovor državnog telekoma i privatnog mobilnog operatera Telenor, ova kompanija u vlasništvu PPF grupe češkog biznismena Petra Kelnera ulazi u oblast interneta i TV sadržaja kao treći veliki kablovski operator u Srbiji. Pojedini mediji i novinarska udruženja zbog ovog aranžmana zabrinuti su za slobodu medija u Srbiji. Prilog Ive Martinović.
Zabrinjava nas da bi aranžman između državne kompanije Telekom Srbija i privatnog mobilnog operatera Telenor u vlasništvu investicionog fonda PPF mogao negativno da utiče na pluralizam medija i da dalje poveća državni uticaj u medijskoj sferi.
Kaže za naš program predstavnik reportera Bez granica Pavol Salaj i dodaje da ova međunarodna nevladina organizacija prati i prikuplja informacije o slučaju u Srbiji. Naime, državni telekomunikacioni operator Telekom Srbija potvrdio je da je potpisao ugovor sa Telenorom, prema kom će ovoj kompaniji u vlasništvu PPF grupe češkog biznismena Petra Kelnera iznajmljivati svoju optičku infrastrukturu. Obe kompanije negirale su navode dela medija i novinarskih udruženja da je cilj saradnje uništavanje drugog kablovskog operatera na tržištu uz poruku da se ovim pospešuje konkurencija. Konkurencija Telekoma u Srbiji je kablovski operator SBB. U njegovoj ponudi je i program regionalne informativne televizije N1 i televizije Nova S, koje su zbog svog izveštavanja često na meti kritika predstavnika vlasti u Srbiji.
Postoji rizik da bi ugovor između Telekoma i Telenora mogao da spreče kablovskog operatera SBB da dođe do šire publike,
kaže Pavol Salaj iz Reportera bez granica. Sumnju da se iza najavljene saradnje Telekoma i Telenora kriju politički motivi iznelo je pored ostalih i nezavisno udruženje novinara Srbije, koje je navelo da zabrinutost izaziva i činjenica da je vlasnik Telenora, češki biznismen Petar Kelner, ranije optuživan da u saradnji sa vladajućim partijama guši slobodu medija u Češkoj i Sloveniji.
Svesni smo da su novinarska udruženja i javnost u Češkoj i Sloveniji optužili Kelnera za podrivanje slobode medija u saradnji sa vladajućim strankama u tim zemljama.
Naime, Kelnerova PPF grupa preuzela je u oktobru kompaniju Central European Media Enterprises, koja je vlasnik češke privatne televizije sa nacionalnom frekvencijom TV Nova i još preko 30 televizijskih stanica u Bugarskoj, Češkoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji. Evropska komisija, koja je dala zeleno svetlo za preuzimanje, odbacila je upozorenje civilnog društva da bi ova prodaja mogla pojačati utjecaj Kine na TV sektor u postkomunističkim zemljama. Na Kelnerove veze sa Kinom upozorio je uoči preuzimanja medijske kompanije i američki republikanski senator Marco Rubio, koji je februara prošle godine pozvao nadležne u Americi da u potpunosti preispitaju posljedice ove prodaje po nacionalnu bezbednost, tvrdeći da je Kelner kineski zaslanik. Na ovo su u otvorenom pismu Kelnerovoj PPF grupi u oktobru upozorili i međunarodne medijske organizacije.
Primećujemo opsežne komercijalne poslove PPF-a sa Kinom, čije je rukovodstvo posebno nesklono kritikama, naročito po pitanjima kao što je tretman Ujgura u Xinjiangu ili po pitanjima Tajvana ili Hong Konga, gde je u toku masovno kršenje osnovnih prava.
U pismu piše i da je rastuća uloga Kine u centralnoj i istočnoj Evropi pitanje od nespornog javnog interesa u regionu.
Kelnerove PPF podružnice ne smaju da postanu PR kompanije za jačanje imidža Kine,
kaže za naš program Pavol Sala iz Reportera bez granica. Kelnerova kompanija demantovala je navode, navodeći da iza njenog poslovanja ne postoje nikakvi skriveni motivi. Češki biznismen našao se u epicentru sumnje o uticaju Kine u Češkoj kada su novinari u toj zemlji objavili da je jedno od Kelnerovih preduzeća finansiralo nameru jačanja imidža Kine u ovoj evropskoj državi.
Prelazak medija u ruke regionalnih oligarha je zabrinjavajući trend za urađivačku nezavisnost medija,
kaže Pavol Salaj. U odgovoru na otvoreno pismo Kelnerova grupa navela je da će informativni program u medijima koje je kupila biti zasnovan na novinarskoj profesionalnosti i nezavisnosti.
Čekamo da vidimo kako će to funkcionisati u praksi,
navode Reporteri bez granica uz poruku da će međunarodne medijske organizacije i dalje pomno pratiti i kontrolisati slobodu i nezavisnost medija u vlasništvu Kelnerove grupe. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Četvrti je dan kako 2000 ruskih vakcina stoji na aerodromu u Sarajevu. Vakcine koje su namijenjene Republici Srpskoj su uskladištene u hladnom režimu. Koliko dugo će vakcine biti na aerodromu, da li su registrovane, kome su namijenjene i na koji način će biti transportovane do Banja Luke, poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Banja Lučki penzioner Mirko, hronični je bolesnik, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da jedva čeka početak vakcinacije protiv koronavirusa.
Hoću sigurno 100%, da budem iskren, najbliža mi je Ruska, Ruska iz više razloga, i onda je broj dva Kineska. Ove druge ne priznam, ne bi se ni vakcinisao.
Vakcinaciju jedva čeka i Mirkov sugrađanin Ranko. Njemu kaže nije bitno kojom će se vakcinom vakcinisati.
Nije bitno ovaj vakcinisar se, ja baš spadam onu rizičnu preko 65. Sve može, nije, ako nauka rekla to, može, nije problem, ima ko misli o tome.
Dok Mirko i Ranko čekaju da počne vakcinacija, na aerodromu Sarajevo 2000 doza ruskih vakcina Sputnik 5 od 1. februara čekaju da budu ocarinjene. Ove vakcine, dovoljne za imunizaciju 1000 osoba, naručilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Prema navodima portparola Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratka Kovačevića, ni 4 dana otkako su vakcine stigle u zemlju, još nisu dobili potrebnu dokumentaciju za njihovo carinjenje.
Onog trenutka kada se podnese carinska deklaracija, moraju biti priloženi i svi neophodni dokumenti za uvozni carinski postupak, između ostaloga i rješenja od nadležnog ministarstva zdravlja Republike Srpske, s obzirom da je riječ o interventnom uvozu.
Vakcine Sputnik 5 nemaju odobrenje od Europske agencije za lijekove, poput onih koje će biti uvezene u Bosnu i Hercegovinu u okviru COVAX programa. Nemaju odobrenje ni agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. To međutim nije prepreka da vakcine, iako nisu registrovane, budu uvezene u Bosnu i Hercegovinu. Prema članu 66 Državnog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima postoje izuzeci prema kojima lijek koji nema dozvolu za stavljanje u promet može biti uvezen na osnovu odobrenja entitetskih ministarstava zdravstva i odjela za zdravstvo Brčko distrikta. Jedan od uslova je u slučaju hitnog potrebnog uvoza ograničenih količina lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet, a neophodni su za zaštitu zdravlja stanovništva na prijedlog zdravstvene ustanove. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kako za Radio Slobodna Evropa navodi potparolka Zorica Rulj, sa nabavkom ruskih vakcina za Republiku Srpsku nema ništa. Ministarstvo je učestvovalo u procesu nabavka vakcina u okviru COVAX programa, ali, kaže Rulj, entiteti imaju pravo i zakonsku obavezu da samostalno nabavljaju vakcine koje su na tržištu, među kojima i Ruska, i oni se samostalno obraćaju nadležnim tijelima za procedure. Ono što u tom slučaju Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine radi, jeste provjera kvalitete. To je potvrdio i ministar zdravlja Republike Srpske, Alen Šeranić, na konferenciji za novinare 1. februara.
Ono što je uobičajeno u ovoj praksi je da se uvijek šalje manji kontingent vakcina u prvoj količini, iz razloga što moramo proći određene procedure kada je u pitanju uvoz same vakcine.
Nakon ovog dolaze još dva kontingenta po 100.000 vakcina. Republički štab za vanredne situacije dao je saglasnost da se za nabavku izdvoji više od 7,5 miliona evra. Nabavku ruskih vakcina Institut za javno zdravstvo povjerio je banjalučkoj firmi Krajina Group, i to u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja. Institut je 3. februara raspisao javni poziv, a već 4. februara i potpisao ugovor vrijedan oko 7 miliona evra. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske nisu odgovorili na osnovu kojeg je ugovora nabavljena tura od 2000 vakcina. Nisu odgovorili ni na upit kako su na konferenciji za novinare 1. februara bili poznati detalji nabave ruskih vakcina od uvoza, cijene pa do uvoznika, ako je tek 4. februara potpisan ugovor o nabavci 200.000 vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izbori u Srebrenici i Doboju bit će ponovljeni 21. februara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ustanovila je da je na biračkim mjestima omogućeno glasanje bez važećih dokumenata, a grafolozi su utvrdili mnogobrojne nepravilnosti kada su u pitanju potpisi glasača, odnosno krivotvorenje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Izbori su ponavljeni, s pravom su ponavljeni, svi znamo da su pravom ponavljeni. Naravno da ću izaći ponovno da glasam, da dam svoj glas za onog za koga ja mislim da će me predstavljati.
Ističe za Radio Slobodna Evropa Emina iz Srebrenice. Na izbore koji će biti ponovljeni i u gradu Doboju izaći će Sabahudin Spahić, koji priznaje da prethodna dva izborna ciklusa nije glasao.
I sad će izaći da vidim, baš me interesuje da li je bilo mučke i da li nije, da li je ovo. Bilo sramota da ne odjem, puno godina imam, da vidimo ko koga var, ništa drugo.
Zbog neregularnosti na izborima u Srebrenici, po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, SIPA je početkom decembra 2020. godine uhapsila Begu Bektića, Envera Hamzića i Moamera Sandžića. Svi su međutim nakon ispitivanja pušteni na slobodu. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa su rekli kako rade na predmetima podizanja optužnica protiv odgovornih za nepravilnosti na glasačkim mjestima u Srebrenici i Doboju, te da Agencija za istrage i zaštitu SIPA još uvijek vrši saslušanja po nalogu tužilaca BH tužilaštva. Željko Bakalar, predsjednik Centralne izborne komisije, objasnio je da se ponovljeni izbori održavaju sa istim kandidatskim listama u odnosu na one koji su poništeni, te sa istim izvodima iz centralnog biračkog spiska sa stanjem koje je bilo 15. novembra na poništenim izborima.
Isti birač će imati pravo glasa, naravno ukoliko svoje pravo nisu već ostvarili putem mobilnih timova i COVID mobilnih timova, i birači neće moći ostvariti pravo glasa jer su već ostvarili svoje biračko pravo 15. studenog, a mi nismo poništili izbore za mobilne timove i za COVID mobilne timove.
Bakalar kaže i da će svi članovi biračkih odbora biti zamijenjeni.
Članovi i predsjednici biračkih odbora koji su bili na biračkom mjestu ne mogu ponovno sudjelovati u radu biračkih odbora, obzirom da se protiv njih vodi postupak, a protiv nekih ćemo podnijeti prijave tužiteljstvu temeljem onoga što budemo našli ukoliko bude elemenata kaznenog djela.
Svi glasovi koji su poslani poštom iz inostranstva i koji su stigli u roku od 10 dana nakon izbora održanih 15. novembra bit će ponovo izbrojani 21. februara, pojašnjava Bakalar, koji kaže da ima i određeni broj glasova koji su stigli poslije propisanog roka i oni neće biti važeći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kako su uticali na vaše živote? Ličnosti Zapadnog Balkana, ali i šire. Samo u podcastu Između redova vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost. Sa vama smo svakog mjeseca na slobodnaevropa.org, ali i na iTunesu, Google podcastima i Spotifyu. Kako prošlost oblikuje našu sadašnjost u podcastu Između redova.
Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima koji se na Kosovu održavaju 14. februara, građani će moći da glasaju samo uz kosovska lična dokumenta. Kako javlja Maja Fićović, dio srpske zajednice na Kosovu posjeduje samo dokumenta koje izdaje Srbija, dok je Kosovska centralna izborna komisija ove godine sa spiska izbrisala 122.000 birača, koji su imali samo UNMIK-ova dokumenta.
Žarko Ristić sa severa Kosova kaže da je izvadio kosovsku ličnu kartu da bi otišao u Skadar u Albaniji da obiđe istorijski spomenik. Da bi prešao granicu, bila mu je potrebna i kosovska lična karta.
I to je bio razlog, inače pre toga nisam vadio i nisam mislio sam, ali kad sam vidio da većina to vadi i tako dalje, nije me to mnogo opterećivalo, ja sam imao neke svoje principe, međutim zbog toga sam izvadio da bi otišao u Albaniju i vidio sam da je mlada Gojkovica ugrađena na Skadru.
Ristić i svi građani Kosova na vanrednim parlamentarnim izborima 14. februara mogu da glasaju samo ukoliko posjeduju kosovska lična dokumenta. Centralna izborna komisija odobrila je vodič za identifikaciju birača na biračkom mjestu za izbore 14. februara. Odluka je da se kao identifikacioni dokumenti prihvate samo oni dokumenti koje izdaju institucije Republike Kosovo i koji su validni lična karta, pasoš, putna isprava i vozačka dozvola, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol SIKA Valjmir Eljezi. I ostali građani Severne Mitrovice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao kažu da će glasati na predstojećim parlamentarnim izborima i da posjeduju kosovska dokumenta. Među njima je i Ajro Marjanović.
Tako su svi izvadili, ja nisam se odvajao, ja tako sam rođen tu i momentalno da ti kažem da kako svi, ceo narod, tako i ja.
Slavica Marjanović kaže da je lična dokumenta koje izdaje Kosovo uzela pre 7 godina.
Potrebno bi bilo da Kosovi tražili da se vade iz Srbije i sa Kosova da imaš. Zbog toga živimo tu, moramo da imamo jedno i drugo.
Stamena Kažić kaže da posjeduje kosovska dokumenta koja su joj, kaže, potrebna, citiram, za svaku upotrebu i da redovno glasa na svim izborima.
Glasam ja, mislim i za kosovsku i za našu srpsku.
Sreteni Severne Mitrovice i Ruža Savić kažu da su lične karte uzeli kako bi ostvarili pravo na starosnu penziju koju na Kosovu primaju svi stariji od 65 godina.
Zbog dokumenta mi trebalo, nego zbog ovog evra što sam napunila 65 godina.
Inače, Centralna izborna komisija Kosova uklonila je ove godine sa spiska birača na hiljade lica koje su registrovana samo sa UNMIK dokumentima.
Komisione Čandrovi iz Jedera, kakar kuangađen se unije registri Čandrovi civilita zana,
Cik je zatražio od Agencije za civilnu registraciju podatke o građanima koji posjeduju samo UNMIK-ova identifikacijona dokumenta. Nakon prihvatanja liste, Cik je odlučio da sa liste ukloni više od 122.000 ljudi koji imaju samo UNMIK-ov dokument, rekao je Valjmire Lezi iz Centralne izborne komisije. Radio Slobodna Evropa zatražio je odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova koliko građana srpske nacionalnosti posjeduje lična dokumenta Kosova, ali odgovor nije stigao. S druge strane, zamjenica gradonačelnika Severne Mitrovice Adrijana Hodžić kaže da postoji zabrinutost među srpskom zajednicom jer još uvijek ima onih koji nemaju kosovska dokumenta. Znatan broj ima, ali ne svi. Koliko sam čula, zabrinjava što postoji deo koji nema kosovske lične karte, ali nemam detaljnih informacija, rekla je. Hodžić je bila na čelu administrativne kancelarije vlade Kosova na severu od njenog uspostavljanja u maju 2012. godine. Ova kancelarija je dugo bila centar za apliciranje i dobijanje kosovskih dokumenata. Prema njenim rečima, u četiri severne kosovske opštine gde većinski žive Srbi, otvorene su kancelarije u kojima se izdaju kosovska dokumenta. Njihovo otvaranje deo je briselskih sporazuma. Inače, ove godine vlada malo interesovanje za glasanje poštom iz Srbije na parlamentarnim izborima koji se održavaju 14. februara. Prema Centralnoj izbornoj komisiji, samo 200 prijava dobilo je zeleno svetlo za glasanje putem pošte iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zoran Vukčević, doskorašnji predsjednik Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore i bivši poslanik Demokratske partije socijalista, uhapšen je zbog sumnje da je jedan od funkcionera koji su oštetili budžet Crne Gore za više desetina miliona eura, saopćio je potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović. On je u Twitter objavi apelovao da se u što kraćem roku skine imunitet, kako je naveo, glavnom akteru afere nazvane Abu Dhabi fond, bivšem ministru poljoprivrede Petru Ivanoviću, koji je poslanik DPS-a u Crnogorskoj skupštini. Abu Dhabi fond za razvoj je državna agencija Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je 2015. obezbijedio kredit od 50 miliona dolara za podsticaj poljoprivrede na sjeveru Crne Gore. Istraga se vodi u najmanje 4 slučaja kojima je dodijeljeno oko 23 miliona dolara, a tužilaštvo sumnja da taj novac za koji je garantovala država nije iskorišten za razvoj projekata u poljoprivredi. Kako oživjeti giganta koji je na koljenima? To je pitanje sa kojim se suočava vlada Crne Gore u slučaju kompanije 13. jul plantaže, koja se nalazi u skoro bezizlaznoj situaciji. Kako je najveći crnogorski brend doveden do ambisa i kako je godinama isisavan novac iz kompanije čija je vrijednost procijenjena na preko 90 miliona eura, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Poznati crnogorski privrednik Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je više razloga zbog kojih su plantaže dovedene gotovo pred bankrot.
Ogroman višak radne snage koji je opterećivao kompaniju, sa svakim novim izborima povećavao se broj zaposlenih, ta lojalnost se čuvala i nenormalno visokim platama, nenormalno visokim otpremninama, prosto to je jedan model kako se od uspješne kompanije pravi neuspješna kompanija.
A da je hitna finansijska injekcija od 5 miliona eura jedini način da plantaže prežive, potvrdio je juče za Radio Slobodna Evropa ministar poljoprivrede u vladi Crne Gore Aleksandar Stijović, ocjenjujući da je ta kompanija gotovo bačena na koljena zahvaljujući katastrofalnim potezima uprave koje je postavila bivša vlast. Ministar je na konferenciji za novinare saopštio da plantaže poslovnim bankama duguju gotovo 24 miliona eura, zaposlenima i državi 7,5, a stranim i domaćim povjeriocima oko 6 miliona eura. Zbog stanja u kojem je kompanija sa dugom od gotovo 38 miliona eura, ministar Stijović je najavio smjenu odbora direktora i smanjenje njihovog broja sa 13 na 5, poručio i da oni koji su doveli firmu u ovu situaciju neće pobjeći pravdi. Specijalno državno tužilaštvo nedavno je potvrdilo da je formiralo predmet o plantažama u okviru kojeg će ispitati da li je u postupanju čelnika kompanije bilo krivičnih djela. Istragom je obuhvaćena i bivša izvršna direktorica kompanije Verica Maraš. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica za Radio Slobodna Evropa kaže da su u plantažama umjesto da ostvaruju profit godinama uvećavali vrijednost zaliha vina i drugih proizvoda, čime su vrijednost kompanije prikazivali većom od realne. Na osnovu toga su od banaka tražili i dobijali kredite.
Oni su kompanija koja moraju da rade profit. Oni to nisu radili, nego su bukvalno uvećavali vrijednost zaliha da bi mogli da uzimaju kredite, a da bi onda iz toga plaćali plate. Njihovi prihodi nisu podmirivali njihove troškove, već su vještački uvećavali prihode da bi mogli da uzimaju kredite. Kao što je gospođa Verica Maraš rekla, računovodstvo je rastegljivo. E pa sad ga je rasteglo do toliko da se sad došao Dara je prevršila mjeru.
Podsjetimo, državna revizorska kompanija je u septembru prošle godine dala duplo negativno mišljenje na poslovanje plantaža za 2018. godinu. DRI je utvrdila da su plantaže poslovale suprotno brojnim zakonima, a nezakonitosti na koje su ukazali odnose se na isplate gotovinom bez osnova, plaćanje usluga i bez ugovora i faktura, prodaja proizvoda pojedinim partnerima bez cjenovnika i kriterijuma, nepostojanje internih akata u kontrolama, trošenje goriva bez ograničenja. A zbog sumnje u malverzacije u poslovanju plantaža, bivša finansijska direktorica kompanije Valerija Saveljić podnijela je nekoliko krivičnih prijava osnovnom i specijalnom državnom tužilaštvu, optužujući upravo izvršnu direktoricu Vericu Maraš za navodne lažne bilanse i druge zloupotrebe u poslovanju. Osim sumnji u neregularnost u poslovanju plantaža, složenu situaciju u toj kompaniji dodatno je zakomplikovala i pandemija koronavirusa, jer se prema podacima Ministarstva poljoprivrede na zalihama nalazi 20 miliona litara vina. Prije pandemije plantaže su izvozile u preko 40 država, od jugoistočne Europe preko Evropske unije, Rusije, Kine i Australije do Kanade i Amerike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udruženje korisnika kredita u švicarskim francima slavi nakon presude Ustavnog suda Hrvatske, kojom su odbijene ustavne žalbe 7 komercijalnih banaka koje su takve kredite izdavale. Iz Hrvatskog udruženja banaka očekuju da će komercijalne banke pravdu tražiti na sudu Europske unije. Pripremio je Enis Zebić.
Udruzi Franak, koja okuplja korisnike toksičnih kredita u švicarskim francima i sa promjenjivom valutnom klauzulom, kažu kako im se novih 300 ljudi javilo nakon što je Ustavni sud Hrvatske utorak odbio ustavne tužbe 7 komercijalnih banaka protiv odluke Zagrebačkog trgovačkog suda, koji u reviziji potvrdio i Vrhovni sud Hrvatske da su takvi krediti bili nepošteni. Prvi čovjek udruge Franak, Goran Aleksić.
Nakon 9 godina od podizanja kolektivne tužbe konačno imamo presudu koja je konačna, definitivna, neporeciva i koju više ne može pobiti niti jedan hrvatski sud. I time je slučaj Franak u Hrvatskoj, što se kolektivne tužbe tiče, završen i zaključen.
Oko 125.000 ljudi u Hrvatskoj koji su uzeli ove kredite sada imaju pravo na povrat previše uplaćenog novca. Za onih 55.000 koji su već konvertirali kredite, Aleksić sugerira da pričekaju odluku Europskog suda o kreditima u švicarcima, koju on očekuje do kraja godine, i da onda krenu sa tužbama.
Druga grupacija ljudi, kojih ima 70.000, koja je puno veća, koji nisu konvertirali CHF kredite, oni imaju 100% pravo dobiti sve preplaćene anuitete i sve pripadajuće zatezne kamate. Ponavljam, na temelju ništetnih odredaba imaju pravo dobiti između 50% i 80% realiziranog kredita. Ako su digli 1 milijun kuna, banka im je dužna između 500.000 i 800.000 kuna. Nije malo, je li tako?
Aleksić je kazao kako je pokrenuo i zahtjev za provođenje istrage protiv ovih 7 banaka, ali i odgovornih osoba u njima, dakle protiv ukupno 88 pravnih i fizičkih osoba zbog plasiranja toksičnih kredita. Detalje iznio njegov odvjetnik Branko Šerić.
Zbog niza kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, lihvarskog ugovaranja i dovođenja u nezavidan položaj svih korisnika kredita, do te mjere da su banke, pa čak i ove fizičke osobe kao odgovorne osobe u bankama, ostvarile toliku imovinsku korist da su obespravili korisnike kredita, doveli ih praktički u europski položaj, zbog čega su neki čak i samoubojstvo počinili.
Aleksić je za Radio Slobodna Evropa pojasnio kako je udruga zabilježila nekoliko samoubojstava korisnika ovih kredita, smrt nekoliko i mlađih osoba od stresa, prodaju nekretnina da bi vratili kredit, odlazak u treće zemlje da bi zaradili za otplatu kredita.
To je situacija gdje je trošak narastao gotovo za 100%. Naprimjer, ja osobno nisam imao veliki kredit, ali moja rata je sa 1800 narasla na 3300 u najgorem vremenu. Nekim drugim je narasla čak za 100%. To su jako teške situacije. Raspad brakova su isto u pitanju. Ljudi kad nemaju dovoljno novca za svoje životne potrebe, drugačije raspravljaju međusobno nego kad imaju. Znači, životna egzistencija je najvažnija za jedan miran život.
Predsjednik Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović kazao je novinarima kako odluka Ustavnog suda nije proizvela nikakvo dodatno pravo za korisnike ovih kredita, a da očekuje da će komercijalne banke svoja prava štititi na europskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Također, naše podcaste možete slušati i na aplikacijama Spotify, iTunes i Google podcastima. Sa vama su danas bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!